Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Edhe operatorët e telefonisë në Kosovë janë të ndarë në baza etnike. Në Maqedoni ngrihen kallëzime penale kundër 22 personave për shkak të dhunës në kuvend. Në Francë, kandidatët për president përplasin fuqishëm për ekonominë, terrorizmin dhe Rusinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron ka qenë më mbreslënës se rivalja e tij në debatin televiziv që u zhvillua të mërkurën mbrëmje vlerësoi një sondazh i shikuesve. Kandidatët shkëmbyen akuza për më shumë se 2 orë derisa argumentuan mbi terrorizmin, ekonominë, Evropën dhe Rusinë. Transmetuesi francez BFM TV tha se votuesit kanë një qëndrim më të favorshëm për Macronin në shumicën e kategorive. Macron ka qenë më bindës në opinionin e 63% të shikuesve. Për më shumë rreth debatit televiziv do të pasojë një kronikë zgjeruar. Media shtetërore iraniane njoftoi se së paku 35 punëtorë janë vrarë nga shpërthimi të mërkurën në një minjer të qymyrit në veri të Iranit. Zyrtarët i thanë agjencisë IRNA se akumulimi i gazit metan që dilte në minjer shkaktoi shpërthimin. Meqë incidenti ka ndodhur në thellësi të madhe, deri më tash janë nxjerrë vetëm 21 trupa, rreth 80 minator kanë qenë nën tokë kur ka ndodhur shpërthimi në minjerën Zemestanjurt në provincën Golestan të Iranit. Operacioni i shpëtimit ka vazhduar edhe sot, por shpresat për të mbjetuar janë zbehur. Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi ligjin për buxhetin që do të financojë qeverinë deri në shtator. Ligji për shpenzime prej 1.16 trilion dollarësh kaloi me 309 vota për dhe 118 kundër. Ligji tani shkon në Senat ku po ashtu pritet të miratohet dhe më pastaj nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Ligji i autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori, por ai duhet të nënshkruhet nga presidenti të premten për të shmangur mbylljen e qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Buxheti i ri nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Trump në kufi me Meksikën. Duka i Edinburgut do të tërhiqet nga detyrat mbretërore këtë vjeshtë, të bëri të ditur Pallati Buckingham. Vendimi është marrë nga vetë princi Philip dhe është mbështetur nga mbretëresha, tha një zëdhënës i Pallatit. Ai do të marrë pjesë në angazhimet e planifikuara deri në muajin gusht, qoftë vetëm, qoftë në shoqëri të mbretëreshës, por nuk do të pranojë ftesa të reja. Princi muajin e ardhshëm mbush 96 vjet. Ai dhe mbretëresha do të festojnë 70 vjetorin e martesës së tyre në nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asnjë nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin me shërbimet që kanë. Vala dhe IPKO nuk janë të pranishme me të gjitha shërbimet në pjesën veriore të vendit, ndërsa operatori serb MTS mbulon vetëm 15% të territorit. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Pas ndërprerjes së të gjitha shërbimeve të operatorëve të telefonisë mobile serbe Telenor dhe VIP, të cilët që nga pas lufta kanë vepruar siç është vlerësuar në mënyrë të paautorizuar në territorin e Kosovës, qytetarët serbë të shfrytëzojnë një operator serb të licencuar sipas një marrëveshje të arritur në Bruksel, por autoritetet e telefonisë në Prishtinë thonë se përveç operatorit të telefonisë mobile serbe MTS DO në funksion janë edhe dy operator tjerë, AI Telekomit të Kosovës dhe IPKO. Por qytetarët sërb të Kosovës, shuarjen e dy operatorve sërbe kanë parë si të pa drejt, pasi si pas tyre, tani kanë vetëm një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovish thot se pengon pse është e detyruar të shfrytëzoj një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, shku su bile, zapravo jedno te dhe bila moja mreža.
Nëse nuk mund të shfrytëzojmë Telenor Olin dhe VIP. E njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS. Ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rënd, kur na prek, para së gjithash, në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Një marrëveshje për telekomunikacionin e arritur në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën, ka parapare dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në teritorin e Kosovës. Më 1 maj, dy operatorët sërb pushuan së funksionuari, posaçërisht në veri të vendit, duke krijuar paknaqësi në mesin e qytetarëve sërb. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, Krishni Gashi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët sërb përveç operatorit MTS DO kanë edhe dy operator tjerë në shërbim.
Ne ju bëjmë zgjidhje se thotë se që kush do që dëshiron të përdor operatorët i ka dy operatorë të licencuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, si operator të rrjetit të telefonisë mobile, që është operatori Telekom i Kosovës dhe operatori IPKOM, ndërsa operatori MTS është operator i limituar vetëm në pjesë të caktuar dhe ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së Bruxellit.
Gashi sqaron se në pjesën veriore të Kosovës janë prezent të gjithë këta operator, por operatori Vala dhe IPKO nuk kanë mbulueshmëri të plot me të gjithë kuadrin e shërbimeve që ka në gjitha teritor, por se kjo do të rregullohet shumë shpejt. Ndërkohë Gashi thot se operatori MTS DO, si operatori kufizuar dhe i përkohshëm, mund të veproj vetëm në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës dhe nuk është e mundur të bëhë shtrirja më tutje.
Ky operator ka shtrirje në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës që mund të bëjë diku në rreth 15% të territorit të Kosovës, por këto pjesë janë të definuara saktësisht me vendodhjen e antenave transmetuese dhe ato janë të përcaktuar në 30 lokacione në gjithë territorin e Kosovës.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i ndau kodin telefonik Kosovës plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Maqedoni po vazhdojnë hetimin e ngjarjeve të dhunshme në kuvend javën e kaluar. Janë ngritur kallëzime penale kundër disa personave. Ministri i Brendshëm Agim Nuhiu ka njoftuar nisjen e procedurës për shkarkimin e Mitko Çavkovkit nga detyra e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike vazhdojnë hetimin e ngjarjeve të dhunshme të njëjtës së kaluar në kuvend dhe sipas informacioneve të deritanishme ndaj 22 personave janë ngritur kallëzime penale. 5 prej tyre ju është caktuar masa e paraburgimit, një është në arrest të shtëpiak, dy të tjerë është caktuar masa e kujdesit të veçantë, ndërsa të tjerët janë në kërkim e sipër, kurse pritet të shtohen edhe persona të tjerë, përfshirë edhe organizatorët kryesor që ende janë në liri. Si që bëhet e ditur, në prokurori kanë arritur edhe disa raporte të veçante nga Ministria e Brendshme për hetimin e përgjegjësisë së tre deputeteve të vëmëros që besohet i kanë hapur dyert të konventit protestuesve për të hyrë brenda këtij institucioni, ndërsa njëri prej tyre mendohet që të ketë udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për media ku ndodheshin deputetët e LSDM-së dhe të partive shqiptare, të cilët u dhënuan mizorisht nga protestuesit. Në shënjestër të hetimeve janë edhe struktura tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme që mendohet të kenë bashkëpunuar me protestuesit apo edhe të kenë marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë në dhunë. Se strukturat e MPB-së nuk e kanë kryer detyrën, këtë e konfirmoi edhe vetë ministri Agim Nuhiu në paraqitjen e raportit hetues një ditë më parë.
Një pjesë e strukturave të Ministrisë për Punë të Brendshme i shkaktuan shumë dëm vendit tonë. Kjo që ndodhi të njëjtë në parlament është një keqe e madhe. Dëshiroj të informoj opinionin se kam formuar grup punues të përbërë nga profesionist i cili ka për detyrë të vërtetoj a kam vepruar në pajtim me procedurat e përcaktuara shtabi operativ dhe njësit organizative në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme.
Ka deklaruar Ministri Nuhiu duke e njoftuar nisjen e procedurës për shkarkimin e Mitko Çavkovit nga detyra e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se pikërisht Çavkov është përgjegjës kryesor për shkaktimin e dhunës, edhe pse i njëjti u shfaqësua duke thënë se për incidentin në kuvend ishte njoftuar me 2 orë vonesë, pavarësisht se ai kryeson të shtabin operativ për ndjekjen e protestave.
дело од припадниците на МВРО, Управата за безбедност и контрразузнавање. Значи, од тие служби учествувале.
Таваната ќе поседојма диса индивидата МПБ-сата, полици секрета дhe структура ветјерата сигурис, кан мар пјесно лун. Për gjithësi duhet të ketë si politike ashtu edhe penale. Vlerësoj se Mitko Çavgov, si shef i shtabit operativ, duhet të ishte i pari i njoftuar me pushtimin e kuvendit. Ai madje duhet të ishte i njoftuar apo të zbulonte planin e protestuesve për hyrjen me dhunë në kuvend, por duke qartë sa i këtë jo vetëm që nuk e bëri, por edhe ofroi logistik për veprën e tyre penale. Thotë Pavle Trajanov, ishte ministri i punëve të brendshme. Sulmi i dhunshëm në kuvend është dënuar nga i gjithë faktori ndërkombëtar, duke e kërkuar zbulimin e shpejtë organizatorëve dhe pjesëmarrësve në dhunë dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Nga dhuna e ushtruar kanë pasur shumë deputet, ndërsa më së rëndi ka pasur Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët, i cili ende po mbahet për trajtim mjekësor në spital. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kandidatët për president të Francës, Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen, zhvilluan debatin televiziv pak ditë para rrethit të dytë të zgjedhjeve. Kandidatët shkëmbyen akuza dhe fyerje duke argumentuar për ekonomin, terrorizmin, Rusinë dhe çështjet e tjera. Holsi në materialin në vazhdim. Kandidatët për president të Francës u përplasën në një debat televiziv të mërkurën mbrëma duke fyer dhe kritikuar njëri tjetrin për çështje si antarësia në Bashkimin Evropian, lufta kundër terrorizmit dhe marrëdhëniet me Rusinë. Debati u zhvillua derisa sondazhet e opinionit nxirrnin kandidatin e qendrës Emmanuel Macron në kryesim të fortë me 20% përballë kandidatës ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen përmendi rolin e Macronit si ish bankier investues, tha se favorizon uberizimin e ekonomisë dhe globalizimin e egër.
Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'uberisation.
Zgjedhja politike që duhet të bëjë populli francez është e qartë. Macron është kandidati globalizimit të shfrenuar, i uberizimit të shoqërisë, pasigurisë, brutalitetit social, luftës së secilit kundër secilit, tha Le Pen. Macron kritikoi politikën e saj për të braktisur euron duke cilësuar si plan të rrezikshëm dhe fatal.
Ma vision c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne, de construire une politique européenne.
Vizioni im është të ndërtojmë një euro të fuqishme, të ndërtojmë politika të fuqishme evropiane me të cilat do të ngrihemi për interesat e Francës, tha Macron. Shkëmbimet kanë kaluar edhe në personale. Macron e quajti Le Penin parazitë dhe priftëresh e frikës, ndërsa Le Pen e quajti atë bankier të vetkënaqur. Le Pen tha se Macron nuk brengoset për ekstremizmin islamik dhe se ai do ta lejojë Bashkimin Evropian të udhëheqë me Francën. Çfarëdo që ndodh, Franca do të udhëhiqet nga një grua, ose unë, ose zonja Merkel, tha Le Pen duke ju referuar kancelarës gjermane. Macron tha se politikat e Le Penit për përjashtimin e migrantëve dhe muslimanëve do të ishin në interes të terroristëve. Do t'i kthenin francezët kundër njëri tjetrit dhe do të çonin në luftë civile. Dy kandidatët dallojnë shumë edhe në marrëdhëniet me Rusinë. Macron tha se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Vladimir Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se përtej kësaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Le Pen, e cila ka bërë fushat për riafrim me Rusinë, tha se është politikanja me pozicionin më të mirë për të biseduar me Rusinë, Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump ose Britaninë, e cila po përgatitet të largohet nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi arsye të jemi në luftë të ftohtë me Rusinë, tha Le Pen. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet më 7 maj. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.